Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu pagi menjelang siang 12 Muharram 1436 Hijriah, kita kembali duduk bersama di dalam kajian rutin Islam Ilmiah Rabu pagi langsung dari Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Bapak, ibu, saudara-saudari, apa kabar? Semoga selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan bosan-bosan berdoa kepada Allah untuk senantiasa selalu ditetapkan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ya mukallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Raja TV dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, kita masih melanjutkan kajian penyakit para suami. Dan ini adalah pertemuan yang kedua. Dan sebelum itu, seperti biasa, saya akan memberikan mukaddimah. Mukaddimah ini saya ambilkan perkataan dari seorang sahabat yang sangat terkenal. Seorang sahabat yang benar-benar muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan bukti bahwasanya beliau adalah murid plus sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau mengambil 70 surat langsung dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafahian, langsung beliau dengar dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Abu Abdurrahman radhiyallahu anhu yaqul, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ar-ruju'u ila al-haqqi khairun min at-tamadi fil batil. Artinya, kembali kepada kebenaran, insaf dari kesalahan, bertobat dari dosa dan maksiat, mengakui kekeliruan, itu lebih baik dibandingkan at-tamadi fil batil, terus menerus di dalam kebatilan. Demi sebuah gengsi, demi sebuah kepribadian yang senantiasa dijaga, demi sebuah kedudukan mungkin, demi sebuah pangkat, tapi sulit untuk menerima kebenaran. Maka perhatikan prinsip hidup seorang muslim, yaitu kembali kepada kebenaran lebih baik dibandingkan seseorang di dalam kebatilan. Oleh karenanya, berkaitan dengan tema ini, siapa saja yang diberikan nasihat oleh para dari para suami, termasuk dari kajian yang akan kita sampaikan ini, maka lebih baik suami mengakui kesalahan, lebih baik para suami mengaku bahwasanya dia adalah keliru dalam perihal ini, daripada terus menerus di dalam kebatilan. Dan terus menerus di dalam kebatilan ini bisa dimasukkan nanti ke dalam ayat Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza qila lahu taqillaha akhadathu al-izzatu bil-ithm fahasbuhu jahannam walabi'sal mihad. Surat Al-Baqarah ayat 206. Jika dikatakan kepadanya, takutlah engkau kepada Allah, maka timbul kesombongan diri untuk melakukan dosa. Orang seperti ini tempatnya yang paling pantas adalah neraka jahanam, dan neraka jahanam seburuk-buruk tempat tinggal. Maka wahai para suami, jika Anda memang memiliki penyakit-penyakit yang akan disebutkan sekarang, bertobatlah kepada Allah, jangan mengelak, tetapi ya akuilah kesalahan dan mulailah hidup yang baru, menjadi seorang suami yang terbaik bagi istrinya, menjadi seorang suami yang bisa dibanggakan oleh keluarganya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Artinya, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kelakuannya terhadap keluarganya, dan aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah yang paling baik kelakuannya terhadap keluarganya. Para pemirsa Raja TV dan para kaum muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau tidak salah, pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas beberapa kesalahan dan penyakit yang dimiliki oleh suami. Sekarang kita akan membahas penyakit selanjutnya, kalau tidak salah nomor 6, yaitu seorang suami senantiasa mempunyai penyakit melepaskan tanggung jawab kepemimpinan di dalam keluarga. Bahkan yang paling dominan dalam mengatur keluarga terbalik, istrinya. Maka perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Artinya, para suami adalah pemimpin yang berdiri di atas perempuan. Artinya, dialah yang mengatur rumah tangga. Dia yang mempunyai keputusan yang paling penting di dalam memutuskan sesuatu yang ada di tengah-tengah keluarga. Jangan suami sikapnya seperti anak kecil, bingung menghadapi permasalahan, tidak dewasa, lebih dewasa istrinya dibandingkan suaminya. Maka ini adalah sebuah kekeliruan. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam surat An-Nisa di ayat yang sama, walir rijali alaihinna darajah. Para suami di atas para perempuan memiliki derajat, artinya mereka yang mengatur, bukan mereka yang malah bingung dengan keadaan-keadaan yang ada di tengah keluarga. Karena istri, dia akan tunduk, patuh, taat kepada suami yang dia dewasa di dalam mengatur rumah tangganya. Tentunya ketundukan, kepatuhan, ketaatan seorang istri kepada suami dalam batas-batas yang sudah dibatasi oleh syariat. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 228, walahunna mithlul ladhi alaihinna bil ma'ruf. Dan bagi para perempuan memiliki hak sebagaimana mereka memiliki kewajiban. ya, sebagaimana mereka memiliki kewajiban dengan hal yang ma'ruf. Dari sini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pemirsa Raja TV dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, Anda, wahai para suami, kepemimpinan di dalam keluarga ada di tangan Anda. Terutama dalam hal-hal melakukan ketaatan dan menjauhi maksiat. Jangan sampai Anda dalam melakukan ketaatan gagal ataupun melalaikan ketaatan gara-gara istri. Ya, gara-gara istri. Coba perhatikan baik-baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada perkara yang menarik sekali di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amwalukum azwajukum wa auladukum aduwwan lakum fahdharuhum." Sesungguhnya anak-anak dan istri-istri kalian adalah musuh bagi kalian. Nah, perhatikan baik-baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi ayatnya. Ini disebutkan dalam surat At-Taghabun ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya dari istri-istri dan anak-anak kalian adalah musuh bagi kalian. Maka hati-hatilah terhadap mereka. Apa maksud istri dan anak adalah musuh bagi para suami, pemimpin keluarga? Maksudnya, perhatikan baik-baik, Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan, "Bimana annahu yultaha bihi 'anil 'amali shalih." Artinya, kadang-kadang gara-gara istri, gara-gara anak, dan sang suami tidak mempunyai kriteria sebagai pemimpin di tengah keluarga, akhirnya gara-gara istri dan anak, satu keluarga terlalaikan dari beramal saleh. Ya, terlalaikan dari beramal saleh. Seperti firman Allah juga dalam surat Al-Munafiqun ayat 9, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah." Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta dan anak-anak kalian melalaikan dari berzikir kepada Allah. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan hal itu, maka dia termasuk orang-orang yang rugi. Tafsiran yang lain dari Imam Ibnu Katsir tentang sesungguhnya istri dan anak-anak kalian adalah musuh bagi kalian, maka hati-hatilah. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata, "Yahmilur rajulu ala qati'ati rahmi aw ma'siyati rabbih." Gara-gara anak, gara-gara istri, akhirnya seorang suami memutuskan tali persaudaraan, tali kekerabatan, pertalian darah, atau gara-gara istri dan anak-anak, sang suami akhirnya bermaksiat kepada Allah. Fala yastati'u ar-rajulu ma'a hubbihi illa an yuti'ah. Maka seorang suami akhirnya tidak sanggup karena saking cintanya kepada istrinya, kepada anak-anaknya, ditambah dengan penyakit tadi yang keenam, yaitu tidak mempunyai kriteria sebagai leader, sebagai pemimpin, sebagai pemimpin pengambil keputusan yang tegas, yang kokoh, sehingga akhirnya mencela-mencela. Ini penyakit suami yang keenam. Ya, ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjutkan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan pula yang tadi kita sudah sebutkan, bahwasanya terkadang gara-gara istri, maka sang suami akhirnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya nasihatkan kepada para suami, jangan sampai Anda menjadi seorang suami yang tidak mempunyai kepemimpinan. Anda yang mengambil keputusan dalam terutama, jangan sampai di keluarga terjadi maksiat dengan cara meninggalkan kewajibankah atau dengan cara melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk daripada dayus yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk daripada dayus yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya lanjutkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatsatun la yanzuru Allah ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Tiga orang yang tidak dilihat oleh Allah, tidak disucikan oleh Allah, dan bagi mereka siksa yang pedih. Maka tiga tersebut salah satunya adalah ad-dayyus alladhi yuqirru fi ahlihi al-khubtha. Artinya, seorang lelaki dayyus yang tidak memiliki sifat cemburu, sifat kepemimpinan, yang membiarkan di tengah keluarganya keburukan. Maka hati-hati, ini penyakit suami yang keenam. Penyakit suami yang ke yang selanjutnya, sebelum yang selanjutnya, saya ingin menyebutkan beberapa bahwa suami di tengah-tengah keluarga, mereka memiliki, atau lebih tepatnya para lelaki di tengah-tengah keluarga, mereka memiliki sebuah kekhususan-kekhususan yang tidak dimiliki oleh para istri. Lihat, yang pertama, bahwa laki-laki adalah pokok, cabangnya adalah perempuan. Bukankah seorang perempuan diciptakan dari tulang rusuk seorang lelaki? Dalam surat An-Nisa ayat 1, Allah berfirman, wa khalaqa minha zaujaha, dan Allah menciptakan dari diri laki-laki tersebut pasangannya. Ini kekhususan laki-laki yang pertama. Kekhususan laki-laki yang kedua, bahwasanya sebagaimana yang saya sebutkan tadi, seorang perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok yang dimiliki oleh suami. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Istausu bin nisa'i fa inna al-mar'ata khuliqat min dhila'in a'waj wa inna a'waja shay'in fi dhila'i a'lahu in dhahabta tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waja istausu bin nisa'i khairan." Aku wasiatkan kepada kalian, wahai para laki, untuk berbuat baik kepada istri. Kenapa? Karena sesungguhnya perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah pada atasnya. Itulah yang diciptakan darinya perempuan. Jika kamu mencoba untuk meratakannya, maka akan patah. Dan jika kamu membiarkannya, maka dibiarkan dalam keadaan tetap bengkok. Maka aku wasiatkan kepada kalian, wahai para lelaki, untuk berbuat baik kepada perempuan. Lihat di sini kekhususan lelaki dibandingkan perempuan. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok dari para lelaki. Kemudian kekhususan perempuan dibandingkan laki-laki, kekhususan laki-laki dibandingkan perempuan, sehingga kenapa dari poin ini kita akhirnya meyakini para lelakilah yang berhak memimpin di keluarga, terutama sekali lagi dalam perihal amar ma'ruf nahi mungkar. Hati-hati Anda wahai para suami, jangan mental kerupuk dalam amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah keluarga. Ya. Yang ketiga, kekhususan laki-laki dibandingkan perempuan, bahwa menurut hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, para perempuan kurang akal dan agamanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ma ra'aitu naqisati 'aqlin wa dinin adhaba li lubbir rajulil hazim minkunna." Aku tidak pernah melihat seorang wanita-wanita yang kurang akal dan agama yang lebih menghilangkan ketegasan seorang lelaki yang tegas dibandingkan kalian wahai para perempuan. Nah, di sini jelas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naqisatu aqlin wa din, wanita-wanita yang kurang akal dan agamanya. Apa maksud kurang akal dan agamanya? Dan ini bukan berarti Islam tidak menjunjung hak asasi manusia, bukan berarti Islam meremehkan perempuan, tidak. Kurang akalnya kalau jadi saksi, maka laki-laki satu, perempuan dua, itu maksudnya. Sedangkan kurang agamanya karena seorang perempuan mendapati dirinya dalam keadaan yang dia tidak bisa melakukan aktivitas ibadah praktis kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika mendapati keadaan tersebut seperti nifas, haid, ya, dan semisal daripada itu. Kemudian sebab yang keempat, kenapa perempuan di bawah laki-laki? Ya, kekhususan laki-laki dibandingkan perempuan, karena tadi kita sudah sebutkan bahwasanya perempuan memiliki keadaan-keadaan yang setiap bulannya dia selalu datang dalam keadaan seperti itu. Maka tidak pantas seorang perempuan untuk memimpin. Ya, dia yang dipimpin dan harus tunduk patuh, dengan catatan tidak ada ketaatan kepada pemimpin kecuali dalam perihal ketaatan kepada Allah. Adapun maksiat, maka no way, tidak ada taat kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, kesalahan yang ketujuh yang dimiliki oleh seorang suami, memakan harta istri dengan batil. Suka ngambil harta istri tanpa kebenaran, baik dengan sembunyi-sembunyi atau dengan menipu sang istri, maka ini sebuah kebatilan dan penyakit yang dimiliki oleh suami. Ya, padahal dia harus menafkahi istrinya, malah dia yang mengambil harta istrinya. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam bentuk perintah, dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Dalam surat At-Talaq ayat 7, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Hendaknya seorang suami menafkahi istrinya sesuai dengan keluasannya, bahkan yang sempit pun tetap menafkahi istri. Wa man qudira alaihi rizqu falyunfiq mimma ataahu Allah. Dan siapa yang disempitkan rezekinya, maka bernafkahilah dari apa-apa yang Allah berikan kepadanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lihat, dalam keadaan lapang tetap menafkahi istri, dalam keadaan sempit juga tetap menafkahi istri, tetapi sang istri pun harus bersabar dengan keadaan suami. Di sini lihat, ya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang suami harus menafkahi istrinya. Ini tidak punya penyakit suka minta dengan istri. Malu dong. Tengsin, kata anak muda. Ya. Siang minta duit dari istrinya, malam ingin dilayani. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Kerja Anda wahai para suami. Jadi pemimpin, bukankah Allah Subhanahu wa taala menjadikan laki-laki itu pemimpin gara-gara laki-laki yang memberikan nafkah kepada suami? Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada istri, maksud saya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki yang berdiri mengatur, memimpin di atas perempuan. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, karena Allah mengutamakan sebagian dari kalian di atas sebagian yang lain. Maksudnya Allah mengutamakan kedudukan laki-laki dibandingkan perempuan. Wa bima, dan disebabkan anfaqu min amwalihim, disebabkan karena kalian telah menafkahi dari harta kalian. Mereka para suami telah menafkahi dari harta mereka. Ya, ingin menjadi pemimpin keluarga tapi tidak nafkah. Ya. Ini terbalik ini. Malu, malu. Ya, para suami kerja, ayo kerja, usaha. Jangan minta-minta kepada istri. Apalagi sampai memakan harta istri dengan kebatilan. Ini bapak ibu, ibu-ibu, saudari, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, seluruh pemirsa Raja TV dan kaum muslim yang mengikuti kajian ini. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak ayat yang menunjukkan bahwasanya seorang laki-laki semestinya yang menafkahi keluarganya, ya, menafkahi keluarganya. Coba perhatikan, saya sebutkan beberapa ayat tentang seorang suami semestinya menafkahi keluarganya, ya. Ayat-ayat yang menunjukkan akan hal itu diantaranya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, surah At-Tahrim ayat 7, liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Artinya, hendaknya seorang suami menafkahi istrinya sesuai dengan kemampuannya. Coba perhatikan lagi, surat At-Talaq ayat 7, ya, maksud saya tadi. Kemudian juga dalam surat Al-Baqarah ayat 233, وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا. Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Ya, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang lain, surah At-Talaq ayat 8, wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihin hatta yadhana hamlahun. Ayo, suami-suami yang sekarang tidur, kerja. Ya, kerja, mau. Masa istri, saya pernah nonton berita yang waktu itu saya di Arab Saudi, berita dari media online, bagaimana seorang yang bekerja adalah istrinya dengan anaknya yang masih mungkin kelas 1 SD. Ya, kelas 1 SD. Sang anak setelah sekolah bukannya istirahat, bermain dengan dunia anak-anaknya, dia malah mengganti baju, panas-panasan menjajakan kue. Anda wahai para suami, kemana? Kemana wahai para suami? Bekerja. Kerja. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Talaq ayat 8, "Wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yadhana hamlahun." Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Ini. Jangan sampai ada lagi kalau seandainya, ya, perempuan-perempuan kerja di luar rumah. Ini gara-gara sang suami pemalas. Sang suami pemalas. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, perhatikan lagi hadis riwayat Imam Tirmidzi, wa haqquhunna 'alaikum an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Subhanallah. Hak mereka, para istri, atas kalian wahai para suami adalah berbuat baik kepada para istri di dalam perihal pakaian dan makanan mereka. Ya, ini hak istri. Ini bapak ibu, ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain riwayat Imam Ahmad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i innama isman an yubayyi'a man yaqut. Cukup seseorang dikatakan sebagai seorang yang berdosa jika dia menyia-nyiakan orang yang di bawah tanggung jawabnya. Ya, orang yang di bawah tanggung jawabnya. Dan banyak hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya memberikan nafkah kepada istri, kepada anak, kewajiban suami. Ya, kewajiban suami. Satu lagi saya ingin menyebutkan bahwasanya keutamaan memberikan nafkah kepada istri. Lihat baik-baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Satu dinar yang kamu nafkahkan di jalan Allah, satu dinar yang kamu nafkahkan untuk memerdekakan budak, satu dinar yang kamu sedekahkan kepada seorang miskin, satu dinar yang kamu nafkahkan kepada istrimu lebih besar pahalanya yang kamu nafkahkan kepada istrimu. Lihat, menafkahi istri bisa mengalahkan menafkahi orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayo kerja para suami. Jangan malas-malasan. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Jadi kesalahan suami yang selanjutnya adalah dia tidak memperhatikan tentang nafkah istri kepada istri. Ya, tidak memperhatikan tentang nafkah kepada istri, bahkan yang ada memakan harta istri. Memang seorang perempuan, salah satu syariat yang disyariatkan oleh Allah adalah, dan ini menunjukkan tingginya kedudukan seorang suami dalam Islam, bahwa seorang perempuan tidak diperbolehkan untuk menghabiskan hartanya kecuali dengan izin suaminya, meskipun itu harta perempuan tersebut. Lihat hadis riwayat Imam Ahmad disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajuzu limra'atin atiyatan illa bi'izni zawjiha. Tidak boleh bagi seorang perempuan untuk memberikan sedekah kecuali dengan izin suaminya. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga disahihkan oleh Imam Az-Zahabi, Imam Baihaqi, Imam Hakim dan Imam Al-Albani rahimahullah, la yajuzu limra'atin amra fi amrun fi maliha il idza malaka zawjuha ismatuha. Tidak boleh bagi perempuan perkara di dalam hartanya jika dia di bawah kekuasaan suaminya. Ya, harus dengan izin suami. Harus dengan izin siapa? Dengan izin suaminya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingatkan kepada para istri, meskipun ini penyakit para suami, sedikit menyimpang, saya ingatkan kepada para istri amalan agar Anda tidak masuk kepada penghuni neraka yang paling banyak, ayo sedekah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, tasaddaqna, dari Jabir radhiyallahu anhu, tasaddaqna fa inna aktsara kunna hatabu jahannam. Bersedekahlah kalian, sesungguhnya kebanyakan kalian adalah bahan bakar di dalam neraka jahannam. Ya, ini disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala menyatakan bahwasanya dhahab al-jumhur ila annahu yajuzu laha mutlaqan min ghairi idznin min az-zawj idza lam takun safiha fa in kanat safiha lam yajuz. Artinya mayoritas para ulama memperbolehkan bahwa seorang istri bersedekah tanpa izin suaminya jika sang istri adalah seorang yang cerdas. dalam memilah-milih dalam perkara bersedekah, bukan hanya sekedar dengan perasaan, ya, bukan hanya sekedar dengan perasaan. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala berkata, wa adillatul jumhur minal kitabi was sunnati katsira. Dalil mayoritas para ulama tentang bolehnya seorang istri menafkahkan hartanya tanpa izin suaminya dari Al-Qur'an dan Sunnah sangatlah banyak, ya, sangatlah banyak. Akan tetapi lebih hati-hati lagi dan lebih menunjukkan ketaatan kepada para suami, sang istri semestinya izin dengan suaminya kalau seandainya ingin memberikan sedekah atau mengeluarkan hartanya dari, meskipun itu hartanya sendiri. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedelapan, kesalahan seorang suami, penyakit para suami di tengah keluarganya, yaitu seorang suami sangat minim perhatiannya dalam mengajari kepada istrinya dan anak-anaknya perkara agama. Ini perhatikan, bahkan sampai kepada, mohon maaf banget, mungkin para ustaz, para pendakwah, para orang-orang pejuang dakwah, nasihat karena Allah, hati-hati keluarga kita, jangan sampai kayak lilin, ya. Dan nasihat ini terus terang saya dapatkan langsung dari ustaz saya Muhammad Arifin Badri Hafizahullahu taala, yang senantiasa beliau menasihati, jangan lupa keluarga din, jangan lupa keluarga, berdakwah kemana-mana akan tetapi lupa anak istri. Anak istri tidak bisa baca Quran, anak istri tidak tahu hukum bertoharah, bersuci dengan baik, anak istri tidak tahu mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk memberikan peringatan, mendakwahi keluarganya yang terdekat-terdekat dulu? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anzir ashiratakal akrabin. Artinya, peringatkan keluarga-keluarga terdekatmu. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Lihat orang tua kita, bapak ibu kita, lihat anak-anak kita, lihat istri, kalau seandainya punya banyak istri, istri-istri kita, ya, lihat adik kakak kita, lihat paman bibi kita, mereka yang lebih pantas mendapatkan pendidikan agama, pengarahan nasihat tentang agama. Penyakit seorang suami adalah tidak memperhatikan atau minim perhatiannya terhadap pengajaran agama kepada istri dan anak-anaknya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan dalil yang menunjukkan akan hal itu, diantaranya surah At-Tahrim ayat 26 yang saya bacakan tadi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijarah. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan bebatuan. Imam Qatadah rahimahullah, sebagaimana yang disebutkan perkataan beliau dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, berkata, ta'muruhum bi ta'atillah wa tanhahum an ma'siyatillah wa an taquma 'alaihim bi amrillah wa ta'muruhum wa tusa'iduhum 'alaihi fa idza ra'aita ma'siyatan fada'tahum anha wa zazartahum anha. Artinya, maksud daripada jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka adalah kamu wahai para suami memerintahkan taat kepada Allah, kemudian melarang mereka untuk maksiat kepada Allah, kemudian mendirikan hukum-hukum Allah di tengah-tengah mereka, kemudian menolong dan bekerja sama dengan mereka dalam menegakkan hukum-hukum Allah. Jika kamu melihat sebuah maksiat, maka kamu harus meninggalkan mereka dari maksiat tersebut, membuat mereka meninggalkan maksiat tersebut, dan memperingatkan mereka dari maksiat tersebut. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan yang sering ke pengajian, bahkan yang mungkin jadi panitia-panitia kajian, ya, perhatikan anak-anak Anda, perhatikan suami istri Anda, istri-istri Anda, laki-lakinya jadi panitia pengajian, sibuk sana sini, masya Allah, istrinya ternyata masih percaya kepada dukun, istrinya ternyata masih belum memakai jilbab, istrinya ternyata masih tidak mau menghadiri majelis-majelis ilmu syar'i. Maka ayo berusaha. Ya, seorang suami salah satu penyakitnya adalah minim pengajarannya kepada istri dan anak-anaknya perihal ilmu agama. Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perhatikan baik-baik, termasuk hal dari penyakit suami, dan ini sebenarnya yang ke-9 masih berkaitan dengan nomor 7 tadi, yaitu bakhil kepada istri. Ya, baju istri sudah bolong sana, jahit sini, bahkan tidak layak pakai, kalau dipakai akan kelihatan auratnya. Maka ayo para suami, jangan bakhil kepada istri. Ada pernah diceritakan oleh para ulama tentang qasasul bukhala, kisah-kisah orang bakhil. Sang suami sangat bakhil, bahkan sampai kepada istrinya. Jadi sang suami pernah diundang oleh khalifah pada zamannya, kalau tidak salah Abdul Malik bin Marwan khalifah pada saat itu, atau Al-Walid, ya khalifah, diundang sang suami ini. Biasanya kalau mendapatkan undangan itu diberikan hadiah. Maka sang istri mengatakan, "Mali 'alaika in ji'ta bi ja'izah?" Wahai suamiku, apa hadiah yang engkau berikan kepadaku jika engkau nanti pulang bawa hadiah dari khalifah? Kata sang suami, "Jika aku dapat 100 juta, aku kasih kamu 100 ribu." Subhanallah. Pelit, kikir, medit, korek, kata orang Betawi. Ya, kata orang Banjarmasin, engken. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kata orang Jawa, kalau tidak salah bahasanya, tentil. Ini kata orang Gunung Kidul. Ya, pokoknya katanya itu pun jelek. Ya, yang sinonim-sinonim dari kikir, pelit, bakhil itu jelek. Maka Anda wahai para suami, perhatikan kebutuhan istri. Ingin dia cantik di hadapan kita, ya sediakan alat-alat dan hal-hal yang mempercantik dirinya. Mengeluh tentang bau ketek sang istri, ya sediakan minyak wangi. Jangan dibiarkan dia memakai cuma minyak tanah atau minyak goreng. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan bakhil kepada istri. Lihat, seorang suami semestinya memberikan nafkah. Dalil-dalil yang saya sebutkan tadi, surat At-Talaq ayat 7, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizqu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Seorang suami yang diluaskan rezekinya hendaknya menafkahi sesuai dengan keluasannya. Lihat nih, suami-suami yang diluaskan rezekinya, jangan terlalu bakhil kepada istrinya. Ya, sesuai dengan keluasan Anda, luaskan juga sang istri. Akan tetapi itu pun dengan catatan tidak melampaui batas, tidak mendatangkan kesombongan. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kul washrab walbas wa tasaddaq min ghairi sarafin wala makhilah." Makan, minum, berpakaian, bersedekahlah tanpa sifat terlalu berlebih-lebihan dan sikap menyombongkan diri. Kemudian perhatikan juga suami-suami yang kikir, pelit, medit, ya, tetapi ingin selalu dilayani oleh istrinya. Lihat hadis riwayat Muslim, ittaqullaha fin nisa, wahai para suami, takut Anda kepada Allah dalam mengurus istri-istri Anda. Fa innahunna awanin 'indakum, sesungguhnya istri Anda itu adalah tawanan pada kalian. Akhadtumuhunna bi amanatillah, kalian mengambil mereka dengan amanah kepada Allah. Wastahalaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kalian halalkan kemaluan-kemaluan mereka. Kita bisa menikmati istri kita dengan kalimat Allah. Walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan hak mereka atas kalian wahai para suami kalau begitu adalah memberi nafkah dan pakaian dengan baik kepada para istri. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan oleh Imam Ibnu Munzir dalam kitab beliau Al-Ijma', "Al-Ijma' ittafaqa ahlul ilmi 'ala wujubi nafaqatiz zawjat 'ala azwajihinna idza kanu bil ghain illa an-nashija minhunna." Wah, para ahli ilmu bersepakat atas kewajiban menafkahi para istri di atas suami jika mereka adalah orang-orang idza kanu balighin, jika mereka adalah orang-orang yang baligh, kecuali wanita istri yang tidak taat pada suami. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perhatikan juga Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan meskipun sang istri kaya, tetap wajib siapa? Sang suami memberikan nafkah kepada istrinya. Ya? Memberikan nafkah kepada istrinya. Coba perhatikan, bahkan apabila sang istri merasa suaminya terlalu bakhil, maka ya, ini terlalu bakhil, tidak ngasih nafkah, maka boleh dia mengambil dari suaminya. Perhatikan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha anna Hindan qalat ya Rasulullah inna Aba Sufyan rajulun shahih la yu'tini minan nafqah ma yakfini wa yakfi bunayya illa ma akhadtu min malihi bighairi ilmi. Sesungguhnya Abu Sufyan, ada seorang wanita bernama Hindun, berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang yang bakhil, tidak memberikan kepadaku dari nafkah yang cukup untukku dan mencukupi untuk anakku, anak kecilku, kecuali yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Fahal alayya fi dhalika min junah, maka apakah aku berdosa atas itu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khudhi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi baniki. Ambil dari hartanya dengan kebaikan, dengan cara yang ma'ruf, yang mencukupi kebutuhanmu dan kebutuhan anakmu. Ini disebabkan kenapa? Karena para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang suami wajib menafkahi istrinya. Maka perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini termasuk hal yang merupakan penyakit para suami, bakhil, kikir kepada istrinya. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, penyakit para suami yang ke-10, ya, yang ke-10, yaitu seorang suami sering mencari-cari kesalahan dan sering menguntit-nguntit aib istri. Ya, sering mencari-cari kesalahan, menilai, bahkan perhatikan baik-baik, membanding-bandingkan dengan istri-istri orang. Ini penyakit suami. Ya, tuh lihat tuh ibu sana cantiknya luar biasa. Nanti gimana? Ya, jerawat sana, jerawat sini, padahal jerawat dia tidak minta. Ya, ini. Dan ini termasuk daripada akhlak yang baik, yaitu jangan terlalu sering menguntit-nguntit, mencari-cari kesalahan istri. Ya. Lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari, istausu bin nisa fa innal mar'ata khuliqat min dhila' wa inna a'waja ma fi dhila'i a'la. Aku wasiatkan kalian untuk berbuat baik kepada para istri, sesungguhnya perempuan diciptakan dari tulang rusuk bengkok, dan yang paling bengkok dari apa yang ada dalam tulang rusuk adalah yang paling atasnya, itu yang diciptakan terhadap para suami. Ini apa, para istri ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penyakit para suami, yaitu ada pepatah Arab mengatakan juga tentang seorang manusia semestinya dia sering-sering memaafkan istri. Dan istri juga sering-sering memaafkan suami. Bukan pepatah Arab, ada hadis. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yafruq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar." Jangan seorang suami membenci, mencaci, mencela istrinya yang beriman. Jika dia membenci salah satu dari sifatnya, perbuatannya, akhlaknya, dia akan rela menyukai sifat dan akhlak, perbuatan-perbuatan istri itu yang lainnya. Jadi jangan yang ditonjolkan di dalam kehidupan berumah tangga kekurangan pasangan, baik kekurangan istri atau kekurangan suami. Ya, seorang suami senantiasa menonjolkan kekurangan sang istri, ini tidak akan pernah akur. Ya, ada perkataan Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Idza ra'aitini ghadibtu faraddini. Wa idza ra'aituki ghadba raddaituki. Wa illa lam nastahib." Jika engkau melihatku sedang marah, wahai istriku, maka maafkan aku. Jika aku melihat engkau sedang marah, maka aku maafkan engkau. Kalau tidak, kita tidak akan bisa hidup berjalan bersama menjadi sepasang suami istri. Ya, sang suami hati-hati, jauhi senantiasa mengutip, mencari-cari kesalahan, mengungkit-ungkit kesalahan. Sang istri mungkin kekurangannya dalam masalah satu, tetapi dia mempunyai kelebihan-kelebihan yang banyak. Kekurangannya mungkin dia sifatnya terlalu keker. Ya, makannya kurang feminin, minumnya juga ya ala-ala onta gitu, guduk-guduk-guduk-guduk, kemudian diletakkan gelas enggak pelan-pelan. Wah. Kemudian setelah itu dihabiskan makanan seluruh lauknya, dilupakan suami di depannya, suami cuma pelongoknya aja. Itu mungkin kekurangan sang istri, dan itu pun akibat mungkin dia kerja keras, mungkin dia mengatur rumah begitu luar biasa. Jadi perlu kekuatan yang banyak, tetapi dia mungkin mempunyai kelebihan-kelebihan luar biasa, di antaranya di atas ranjang dalam bergaul sangat memuaskan suami. Kemudian kemudian mengatur anak-anak luar biasa. Anak-anak umur 2 tahun sudah bisa huruf-huruf Arab. Anak-anak kemudian belajar Al-Quran, tidak perlu memanggil atau dimasukkan ke TPA karena ibunya sebagai guru pertamanya. Subhanallah.
dua lawan satu saja sudah kalah.
Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kesalahan, dan ini sering terjadi, yang ke-11, kesalahan dan penyakit sang suami terhadap istrinya, yaitu memboikot istri dalam waktu yang lama. Memboikot istri dalam waktu yang lama, ya, tanpa ada sebab, dan tidak mentalaknya juga, maka ini termasuk kekeliruan. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 129, "Fala tamilu kullal mail fatazaruha kal mu'allaqah." Jangan engkau melenceng sejauh-jauhnya, maka engkau akan tinggalkan atau biarkan istrimu dalam keadaan tergantung. Imma kamu cerai atau kamu gauli. Jangan sampai tidak dicerai, tidak juga diberikan nafkah lahir dan batin. Dan ini sering terjadi di masyarakat. Saya baru diceritakan 7 tahun. Bahkan ada yang lebih, 7 tahun hidup serumah tapi kamar beda. Ya. Hidup serumah tapi kamar beda. Tidak dicerai, tidak juga digauli. Ini Bapak Ibu saudara-saudari. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 228, "Fa imsakun bima'ruf aw tasrihun biihsan." Kamu pegang istrimu dengan baik, tetap menjadi istri, atau lepaskan dengan kebaikan. Jangan sampai dibiarkan tergantung. Ini banyak para suami seperti ini nih. Ini penyakitnya para suami, ya. Tidak dinafkahi, tidak juga ditalak. Antara dua saja, imma anda talak atau anda gauli, kemudian anda nafkahi. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dan tidak diperbolehkan lebih daripada 4 bulan. Kalau seandainya lebih dari 4 bulan, maka harus dipisah. Dan seorang istri berhak menggugat cerai, kemudian setelah itu dia menikah dengan laki-laki yang lebih bertanggung jawab dan lebih menjadi pemimpin bagi dirinya dan anak-anaknya. Mudah-mudahan bermanfaat tentang kajian kali ini. Itu penyakit para suami. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wa sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Naam.
Baik, terima kasih jazakallahu khairan atas bahasan yang sangat bermanfaat yang telah Ustaz sampaikan di pagi menjelang siang hari ini. Ikhwatal Islam, saudara kusimah sa'akidah, pendengar dan pemirsa, kita masuk ke sesi interaktif, sesi tanya jawab untuk pendengar dan pemirsa yang akan bertanya. Silakan bisa hubungi kami di 0218236543, atau silakan bisa kirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat 0813177765 43, atau 0819896543. Pendengar dan pemirsa, kita berikan kesempatan untuk penelpon yang pertama. Silakan 0218236543 kami sapa. Silakan. Ya, dengan siapa dari mana?
Dengan Bunda Ikmal di Banda Aceh.
Iya, silakan Bunda. Bunda Ikmal ya?
Ya, Bunda Ikmal di Banda Aceh.
Bunda Ikmal di Banda Aceh, silakan.
Iya. Ini saya mau tanya ini Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa sih sebenarnya yang...
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. Apa sih sebenarnya yang ditakutkan oleh seorang laki-laki, khususnya suami, kepada istri-istri mereka, sehingga jika ingin memberi sesuatu kepada istrinya sendiri harus sembunyi-sembunyi. Kalau istri tahu, bisa berhasilnya itu Ustaz.
Terima kasih Bunda Iqmal, jazakillah khairan atas interaksinya. Silakan Ustaz.
Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jazakumullahu khairan kita ucapkan kepada Bunda Iqmal di Aceh. Dan insyaallah ta'ala saya berdoa dengan nama Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dan keluarga kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaan yang bisa saya tangkap dari Bunda Iqmal adalah apa yang ditakutkan oleh seorang suami kalau seandainya sang istri bersedekah, sang suami bersedekah dengan cara sembunyi-sembunyi. Di sini ada beberapa macam pertanyaan. Mungkin yang saya pahami dari dua sisi, saya akan jawab dua-duanya. Pertanyaan yang dari sisi pertama yaitu, apa yang ditakutkan oleh sang suami? Jika dia bersedekah, dia harus sembunyi-sembunyi dari istrinya. Maka jawabannya, kadang sang istri mungkin tidak bisa menerima dari suaminya kalau seandainya dia bersedekah kepada si fulan dari keluarganya, sehingga menimbulkan konflik. Maka akhirnya sang suami bersedekah tanpa izin dengan sang istri, dan itu hak suami dan itu diperbolehkan dalam Islam. Adapun kalau pertanyaannya maksudnya adalah apa hak apa yang ditakutkan oleh sang suami jika sang istri bersedekah harus dengan izinnya? Kenapa harus dengan izin suami sehingga sang istri akhirnya bersedekah kalau seandainya tidak dapat izin dari sang suami bersedekah walaupun itu dengan hartanya, akhirnya dia bersedekah secara sembunyi-sembunyi? Maka jawabannya yang pertama Bunda Iqmal, bahwa itulah syariat Allah. Allah menjadikan para suami itu memiliki kepemimpinan di dalam keluarga. Salah satu bukti kepemimpinannya, sang istri ketika ingin menafkahkan hartanya harus dengan izin suaminya. Silahkan, mungkin itu jawaban dari dua sisi pertanyaan yang bisa saya pahami. Wallahu a'lam.
Baik, terima kasih Al-Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Demikian Bunda Iqmal, semoga bermanfaat untuk ibu dan kita semua pendengar dan pemirsa. Kita angkat untuk berikutnya penelpon yang kedua. Silakan 0218236543. Silakan.
Halo.
Iya, silakan.
Halo.
Halo. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa, dari mana?
Dengan Roni di Jakarta.
Ya, silakan Pak Roni.
Gini, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya berumah tangga sudah 8 tahun kira-kira, tapi sampai saat ini saya masih belum bisa mengajak istri saya untuk sholat sama-sama dengan saya. Nah, beberapa kali saya sudah menasehati istri saya untuk ikut sholat bersama saya atau setidaknya sholat sendiri itu. Nah, saat ini kami sudah memiliki anak dan saya ingin anak saya itu rajin beribadah kepada Allah, ya minimal sudah mulai belajar sholat. Nah, ibu saya ya beberapa kali menyuruh saya untuk menasehati dan katanya 3 kali menasehati itu sudah cukup sebagai seorang suami. Nah, saya minta tolong pandangannya Ustaz, apa yang harus saya lakukan kepada istri saya? Nah, itu aja sih.
Baik,
terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Roni di Jakarta atas interaksi dan pertanyaan Bapak. Silakan Ustaz.
Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih Bapak yang ada di Jakarta, saya lupa namanya. Permasalahan menasehati istri, maka khusus terutama permasalahan ibadah-ibadah yang merupakan ibadah inti dalam Islam, maka benar-benar harus seorang suami harus benar-benar concern di dalam menasihati sang istri. Dan perkataan tadi bahwa cukup 3 kali kemudian selesai kewajiban seorang suami, ya, maka ini tidak benar. Nasihati terus istrinya sambil dibarengi dengan yakin berdoa kepada Allah agar hati sang istri terbuka sehingga menerima nasihat, sehingga mau benar-benar mengerjakan sholat pada waktunya atau mengerjakan sholat dan mendirikan sholat. Ya, jadi tidak ada batasan seorang suami batasannya 3 kali ataupun 5 kali. Batasannya adalah sampai istri Anda sholat, terus saja dinasihati. Ya, terus saja dinasihati karena Allah Subhanahu wa taala. Dan saya nasihatkan kepada siapa dari keluarga yang ingin memberikan nasihat kepada keluarganya yang lain atau kepada kerabatnya, yang pertama ikhlaskan niat karena Allah. saya memerintahkan seperti ini hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu berdoa kepada Allah agar yang kita nasihati, yang kita inginkan kebaikan darinya, untuknya maksud saya, yang kita inginkan kebaikan untuknya dibukakan hatinya oleh Allah. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan sebenarnya yang kajian kita penyakit para suami itu banyak. Contoh misalkan saya tambah penyakit yang ke-12 yaitu seorang suami sering dia di luar rumah lebih sering dibandingkan di dalam rumah bersama anak istrinya. Lebih suka dia ngobrol dengan kawan-kawannya. Lebih enjoy dia ngobrol dengan kawan-kawannya dibandingkan dengan anak istrinya. Dia kadang-kadang lebih bisa bercanda dengan kawan-kawannya. Sedangkan terhadap istri dan anak-anaknya seperti harimau yang masuk ke dalam kandangnya dan di hadapannya semuanya adalah mangsanya. Nah, ini keliru ya para ikhwah sekalian. Kalau di hadapan kawan-kawannya dia adalah orang yang terkenal santun, sopan, lembut, tapi di hadapan istri dia sangat garang seperti harimau yang sedang lapar, seperti pembajak laut yang mau membajak harta orang-orang miskin. Ya, seperti penjahat di hadapan orang-orang yang tidak berdaya. Maka ditambah tadi dia sering banget di luar rumah dibandingkan di dalam rumah. Nah, yang kita ingin nasihati suami yang seperti ini, kita ingin nasihati istri, ingin menasihati suaminya, maka pada saat itu dia berdoa kepada Allah agar dibukakan hatinya. Dan berkatalah dengan perkataan yang lembut. Fir'aun saja, manusia sebengis dan sekejam itu, Allah mengatakan, ya, waqula kepada Musa dan Harun alaihissalam, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Katakan wahai kalian berdua, wahai Musa dan Harun, kepada Fir'aun perkataan yang lembut, mungkin dia ingat dan takut kepada Allah. Suami kita atau istri kita bukan Fir'aun, ya, bukan Fir'aun yang kejam, bengis. Maka harus lebih lembut lagi. Ambil perasaannya bapak yang bertanya dan juga yang mempunyai problem seperti ini, atau sebaliknya sang istri mempunyai problem seperti itu terhadap suaminya. Ambil perasaannya dengan cara, saya sangat bangga ketika melihat seorang suami yang beribadah kepada Allah, dan engkaulah orangnya wahai suamiku. Itu laki-laki manapun akan tertantang. Saya saja pribadi kalau dibegitukan oleh istri, saya lebih bisa daripada pujian Anda. Ya, saya lebih bisa deh. Ya, ambil perasaannya. Dan jangan lupa addu'a, addu'a, karena doa miftah kulli khair. Doa, berdoa kepada Allah. Doa itu kunci segala kebaikan. Wallahu a'lam. Naam.
Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Untuk selanjutnya kita berikan kesempatan pendengar atau pemirsa yang telah menyampaikan pertanyaan via pesan singkat. Ada pertanyaan yang masuk dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, bolehkah seseorang istri mengambil harta dari usaha bersama antara suami istri tersebut tanpa sepengetahuan suaminya? Mengingat usaha tersebut dibangun berdua atas usaha suami dan istri. Apakah diperbolehkan hal tersebut Ustaz? Mohon nasihat dan penjelasannya.
Suaranya agak bergetar-getar, coba ulangi sekali lagi.
Ya, baik. Pertanyaan yang datang dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah bagi seorang istri untuk mengambil hasil dari usaha bersama antara suami dan istri tersebut, Ustaz, tanpa sepengetahuan dari suaminya? Bisa menyimak dengan baik Ustaz?
Tidak bisa saya simak dengan baik. Tidak bisa.
Baik. Khotbah Islam ya. Untuk selanjutnya mungkin
ya, ulangi sekali lagi, ulangi sekali
baik.
Lagi.
Baik, pertanyaan dari seorang pendengar kita Ustaz. Bolehkah bagi seorang istri untuk mengambil hasil atau hak dari usaha bersama antara suami dan istri tersebut tanpa sepengetahuan dari suaminya. Mohon penjelasan dan nasihatnya.
Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jika ini adalah hasil bersyarekat antara suami dan istri di dalam perihal berdagang, maka layaknya mereka yang bersyarekat. Meskipun hubungan mereka suami istri, maka tidak boleh seorang yang bersyarekat mengkhianati syarekatnya di dalam perdagangan dan jual belinya. Harus dengan izin ya koleganya dan rekan kerjanya atau rekan persyarekatannya tersebut. Wallahu a'lam. Nah.
Baik, untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari Bunda Ihsan di Aceh yang bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah kalau merasa sakit hati saat suami berkata kasar, apakah sikap yang perlu diambil oleh seorang istri? Terima kasih.
Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini penyakit suami yang ke-13. Mohon maaf ya para suami, Anda ternyata banyak penyakit, banyak sekali penyakitnya. Ya, salah satu penyakit yang dimiliki oleh suami adalah kelakuan yang kasar terhadap istri. Kelakuan yang kasar terhadap istri. Seperti memanggil, berkata-kata, ya. Ini kasar. Seperti misalkan minta sesuatu, ini kasar. Layaknya seperti di rumah makan yang didatangi oleh seorang penjahat. Heh, tolong dong. Mendingan masih ngatain tolong, ya. Ini enggak. Teh manis ya. Awas kalau manis-manis ya. Ini hati-hati, ya. Ini buruk sekali. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahishil badhi." Seorang beriman itu bukan orang yang suka mencaci, melaknat, berkata kasar, berkata kotor. Itu bukan orang yang beriman. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya bukan sifat yang dominan dari seorang yang beriman seperti itu. Bukan berarti dia kafir dengan itu, bukan. Tapi bukan sifat orang beriman seperti ini. Maka mereka, istri kita itu semestinya yang paling pantas harus kita baiki kelakuannya dan baiki perkataannya. Ya. Bukan malah istri kita yang kita berkata-kata seenaknya. Tidak benar ini. Ya, lihat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau senantiasa berkata yang baik, bahkan saat istrinya salah dicarikan alasan agar istrinya terlihat benar. Subhanallah. Ya. Ketika Aisyah radhiyallahu anha menampar piring, kemudian piringnya pecah, kue yang diberikan itu oleh tetangga tersebar atau kesana kemari, tercerai-berai kesana kemari, berjatuhan kesana kemari. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabatnya apa? Gharat ummukum. Ibu kalian sedang cemburu, mohon maaf. Lihat, subhanallah. Ya, tidakkah Anda wahai para suami bisa berkata lembut kepada sang istri, bukan hanya ketika di bulan madu? Bisakah Anda wahai para suami berkata kepada istri, ya, dengan perkataan yang indah, bukan hanya ketika di awal-awal pernikahan Anda? Bisakah Anda wahai para suami membuat istri Anda tersenyum sumringah gara-gara kelakuan Anda yang mengembirakan hatinya? Ayo, cari itu. Anda akan menjadi manusia terbaik. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kelakuannya terhadap keluarganya, istri dan anaknya. Dan aku, kata Rasulullah, yang paling baik kelakuanku terhadap istriku, terhadap keluargaku. Nah, ini bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ya, jangan sampai lisan, terutama ini lisan. Kadang-kadang kalau sudah marah, ya, sudah marah, itu keluar semua binatang buas di seluruh kebun binatang. Bukan hanya di Ragunan saja. Di seluruh kebun binatang keluar. Binatang-binatang buas yang tidak ada di Indonesia pun dikeluarkan oleh dia. Allahu Akbar. Kotor sekali perkataan suami. Meminta-minta, ya. Coba perhatikan. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan hendaklah kamu wal ya'ti ilan nas ma yuhibbu an yu'ta ilai. Berlaku kepada manusia sesuai dengan yang ingin kamu diberlakukan oleh manusia, seperti itu. Coba bayangkan kalau seandainya kita sebagai istri, Anda wahai para suami sebagai istri, kemudian dikatakan dengan perkataan yang kasar seperti itu. Bukankah itu menyakitkan hati? Begitulah semestinya seorang muslim menjaga perasaan istrinya. Wallahu alam. Naam.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk penanya, Bunda Ihsan di Aceh, pendengar dan pemirsa lainnya yang memiliki pertanyaan yang sama. Kita masih mengangkat pertanyaan dari pesan singkat dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Mohon nasihatnya, apakah berdosa bagi seorang istri yang melayani suaminya dengan setengah hati karena suami tidak mau membuang kebiasaan buruknya, semisal masih merokok saat mau tidur, kurang perhatian sama istri, pelit untuk sedekah, kemudian kurang menghormati hak-hak istri dan keluarga, padahal beliau faham agama. Demikian pertanyaan yang diajukan. Kami ucapkan terima kasih Ustaz atas jawabannya. Jazakallahu khairan.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saya nasihatkan kepada suami, berhentilah dari sifat-sifat buruk, dari penyakit-penyakit tersebut, dan obati dengan membaca kriteria suami yang saleh dari hadis-hadis Rasul ataupun ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian juga sejarah-sejarah para sahabat yang mereka itu adalah para suami sejati yang bisa dibanggakan oleh istrinya. Adapun nasihat saya kepada sang istri, maka tetaplah layani suami sebaik-baiknya, meskipun sang suami mereka berakhlak yang buruk. Mungkin dengan akhlak yang buruk tersebut akan mendapatkan sang suami akhirnya mendapatkan petunjuk dari Allah, dan tetaplah berdoa kepada Allah agar sang suami diberikan keterbukaan hati, hidayah, petunjuk oleh Allah untuk merubah kebiasaan-kebiasaan buruknya. Wallahu alam. Naam.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Kita angkat untuk pertanyaan berikutnya, dan kita berikan kesempatan untuk pendengar dan pemirsa via telepon. Kami berikan kembali, silakan kesempatan untuk Anda di 0218236543. Ya, silakan.
Assalamualaikum. Ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, dari mana?
Dari Lampung.
Ya, silakan Ibu ke pertanyaannya, Bu.
Ustaz.
Silakan Bu ke pertanyaannya.
Iya, ada sepasang suami istri. Ketika bertengkar, sang suami selalu mengatakan talak. Dan itu berlaku sampai berulang ketiga kali. Nah, itu setelah ketiga kali itu mereka rujuk kembali. Itu gimana Ustaz?
Iya. Itu saja Bu.
Baik, iya, terima kasih
interaksinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu yang berada di Lampung atas interaksinya. Silakan Ustaz.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. untuk permasalahan apakah talaknya jatuh atau bagaimana hubungan akhir dari keluarga yang ditanyakan dengan kejadian seperti itu, maka saya nasihatkan untuk pergi ke pengadilan agama. Mereka yang akan menentukan nantinya, dan inilah kebiasaan yang biasa kita ambil ketika duduk di majelis Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala. Beliau senantiasa jika ditanya tentang talak, nikah ataupun hukum waris, beliau mengatakan raji'il mahkamah. Silakan pergi ke mahkamah, ke pengadilan, tanyakan status pernikahan Anda. Dan ini akan memberikan dampak jera kepada pasangan suami istri, terutama istri yang sering mengancam suaminya dengan ceraikan saja aku, kembalikan saja aku kepada orang tuaku, ataupun sang suami yang sering lidahnya latah, ya, sedikit-sedikit mengancam istrinya dengan cerai. Awas kamu, kalau ngorok cerai kamu. Awas kamu, kalau ngiler cerai kamu. Sedikit-sedikit cerai, subhanallah. Ya, ini para ikhwah sekalian. Jadi, kembali ke pengadilan, tanyakan ke pengadilan bagaimana status pernikahan saya, apakah saya sudah dicerai atau tidak. Wallahu a'lam. Naam.
Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk Ibu di Lampung. Kita masih berikan kesempatan, masih ada waktu yang tersisa di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Silakan 0218236543. Kami coba angkat dan sapa kembali.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana Ibu?
Saya dari Padang.
Silakan Ibu, ke pertanyaannya.
Gini Ustaz, saya kan dengan anak-anak ini sih baru mau diajarkan sholat, untuk saya ajak anak untuk sholat ke masjid, sementara suami saya kan nggak mau.
Tidak ikut, tidak sholat di masjid ya suami?
Anak-anak ini karena dia laki-laki, teman-teman suami saya itu bertanya papanya mana gitu kan.
Ini sholat ke masjidnya bersama ibu ya?
Iya, bersama saya. Nah, yang saya tanyakan, Ustaz, apakah saya harus sholat di rumah saja untuk menjaga malu suami saya, atau saya teruskan untuk sholat berjamaah?
Ada halangan syar'i untuk suami ibu, mungkin sakit atau apa? Kenapa tidak ke masjid begitu mungkin, Bu?
Tidak ada,
tidak ada ya.
Baik.
Baik. Terima kasih, Ibu.
Terima kasih, Ustaz.
Nah. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz.
Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini penyakit sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, penyakit para suami yaitu minim perhatian kepada pengajaran agama terhadap istri dan juga anak-anaknya, sampai-sampai mencontohkan yang baik tentang sholat berjamaah di masjid pun untuk anak-anaknya tidak, akhirnya diambil alih oleh istrinya. Maka ini adalah penyakit para suami, dan suami harus bertobat kepada Allah, harus merubah dirinya, menerima nasihat ini. Sungguh kelakuan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelakuan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita akhirnya nanti di dalam keseharian kita, karena tidak mencontohkan yang baik, maka akhirnya nanti kita tidak bisa menjawab permintaan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ar-rajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa mas'ulun 'anhum." Setiap dari kalian adalah pemimpin dan penanggung jawab atas yang dipimpinnya. Dan lelaki adalah pemimpin atas keluarganya dan penanggung jawab atas yang dipimpinnya. Oleh karenanya, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai Anda para suami menjadikan contoh yang buruk kepada anak-anak Anda. Karena di situ ada beberapa mahdzur, beberapa hal yang terlarang, di antaranya yaitu seorang suami mereka akhirnya tidak menjadi contoh yang baik untuk anak-anaknya. Yang kedua, Anda berarti tidak bertanggung jawab kepada istri dan anak-anak Anda. Maka bertobatlah kepada Allah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sang istri nasihati suaminya, terus nasihati karena Allah, dan berdoa kepada Allah agar seorang suami dirubah kebiasaannya dari kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang baik. Wallahu a'lam.
Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Kita masih berikan kesempatan, begitu banyak pertanyaan Ustaz masuk melalui pesan singkat di pagi menjelang siang ini. Ada pertanyaan dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, saya sebagai suami juga ingin berbakti kepada orang tua, khususnya ibu Ustaz. Ya, jadi pertanyaan, bolehkah saya sebagai suami menyampaikan atau memberi nafkah kepada ibu tanpa sepengetahuan dari istri saya, Ustaz? Terima kasih.
Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perhatikan baik-baik, seorang suami tidak disyariatkan untuk meminta izin kepada istrinya apabila dia mengeluarkan sedekah. Maka dia boleh untuk memberikan sedekah, dan apalagi yang dia berikan ini adalah nafkah yang wajib kepada suaminya, kepada orang tuanya, dan itu tanda bakti dia kepada orang tuanya. Tetapi untuk menjaga agar tidak terjadi su'udzon, kemudian konflik di tengah hari, maka sang istri diberitahu dengan baik-baik, dan semoga sang istri menerima hal tersebut. Ya, semoga sang istri menerima hal tersebut. Jadi tidak mengapa seorang suami memberikan nafkah tanpa sepengetahuan istrinya. Akan tetapi dengan catatan sang istri tidak boleh ditelantarkan oleh suami, tetap diberikan nafkah meskipun sang suami ingin berbakti kepada orang tuanya. Wallahu a'lam. Naam.
Baik Ustaz, jazakallahu khairan jawabannya dan nasihat yang disampaikan. Ada pertanyaan dari pesan singkat Ummu Azizah di Batam. Ustaz, bagaimanakah kalau suami kurang memperhatikan kebutuhan anak dan istrinya, sementara dia tidak pelit kepada keluarga dan teman-teman serta orang lain? Mohon nasihatnya Ustaz.
Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini memprioritaskan sesuatu yang terbalik, dan kebanyakan manusia melakukan ini. Ya, semestinya dia harus lebih membaca ayat-ayat dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berbuat baik, memberikan nafkah kepada istri itu lebih utama, dan suami dan keluarganya dan anak-anaknya lebih utama dibandingkan dia memberikan kepada yang lainnya, ya, terutama orang lain selain kerabat. Maka jangan sampai timpang. Sebagaimana kita tidak ingin timpang di akhirat, janganlah kita timpang di dunia. Sebagaimana kita tidak ingin pincang di akhirat, maka janganlah kita pincang di dunia. Berlaku adillah, ya, berlaku adillah. Dan itu yang salah satu maksud dari istausu bin nisa'i khairan. Aku wasiatkan kalian seluruhnya untuk berbuat baik kepada para istri. Di antaranya kita memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak, juga kita memberikan nafkah kepada kerabat-kerabat kita, ataupun kita mensedekahkan kepada keluarga-keluarga kita. Jadi jangan sampai ada ketimpangan. Karena yang sebenarnya lebih wajib untuk diberikan nafkah adalah anak dan istri. Dan jika seorang suami semuanya melakukan yang seperti ini, maka niscaya tidak akan ada yang terlantar dari keluarganya. Wallahu a'lam.
Nah, baik, Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Satu pertanyaan terakhir Ustaz, kita angkat dari pesan singkat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, saya mau bertanya. Alhamdulillah suami saya Masya Allah baik sekali terhadap saya ataupun keluarga serta anak-anak. Tetapi satu kekurangan beliau, bahwa beliau kurang romantis. Mohon sarannya Ustaz agar bisa bermanfaat untuk keharmonisan rumah tangga saya.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Suami dituduh kurang romantis, maka saya nasihatkan kepada sang istri, cari kebaikan-kebaikan suami yang lain selain dia kurang romantis. Yang kedua, suami kurang romantis, mungkin Anda membandingkan dengan suami-suami lain. Maka hati-hati, jangan melirik kepada laki-laki lain, tetapi perbaikilah diri Anda. Mungkin suami Anda tidak romantis gara-gara kita. Maka perhatikan, baik-baik, perbaiki diri masing-masing setiap pasangan. Sang suami menerima nasihat istrinya, sang istri lebih memperbaiki dirinya. Mudah-mudahan yang seperti ini bermanfaat. Apa yang baik itunya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullahu khairan kepada seluruh pemirsa Raja TV dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.